Jak se člověku změní život, když se stane dědicem? Konkrétně pak dědicem pozoruhodného, historicky zajímavého a ceněného majetku, navíc se silným příběhem. S příběhem, který odráží lepší, horší i vysloveně tragické etapy dějin 20. století. Jaký druh zodpovědnosti sebou nese takové dědictví? Kolik radosti a kolik starostí? Zeptám se Davida Cisaře, majitele Winternicovy vily na Pražském Smíchově, klenotu, který je považován za poslední dílo legendárního architekta Adolfa Lose. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Hovory.
Pane Cisaři, díky, že jste si udělal čas. Vítejte v Hovorech.
Dobrý den.
V jaké posloupnosti vy jste se dozvěděl o svém židovství a o tom, že v té Winternicově vile, tedy Josefa Winternice, žila vaše rodina a že vy jste pravnukem tohoto známého pražského advokáta?
No, ono je to vlastně hrozně jednoduchý, protože já jsem se to dozvěděl přesně v jeden okamžik, a to v roce 91, když nás babička vzala na Malvazinky na procházku. A když jsme se procházeli po Malvazinkách, tak se najednou zastavila u takový rozbořený kostky a říkala, tak tady jsem se vnoučátka narodila.
Kolik pak vám bylo v tu chvíli?
A bylo mi 16 let.
To už jste byl velký hoch, že, který vnímá v souvislostech.
No, tak vlastně mám pocit, že jsem možná byl trochu opožděný, že jsem to nedokázal vnímat, teda abych vám řekl upřímně. Bylo to pro mě vlastně překvapující a my jsme na to tenkrát vlastně babice odpověděli, no tak to ti teda moc nezávidíme, protože jsme viděli jenom vlastně oprejskanou budovu a neznali jsme dílo Adolfa Lose, ty souvislosti nám nic neříkali a vlastně jsme šli dál, ale bylo to takový ten první moment, kdy do vás jako něco vstoupí a pak už se to začalo všechno rozvíjet.
A jak?
No,
Co byl ten druhý moment, třeba víte?
Na ten další moment už si přesně nespomínám, ale myslím si, že to bylo hodně pomalej způsob poznávání toho našeho příběhu nebo té naší historie. My jsme vlastně o tom nevěděli nic do té doby. Já jsem do těch svých 16 let netušil, že jsem židovského původu, že moji předci jsou židovského původu, že jsem pocházel z relativně bohaté rodiny.
No, dost bohaté. Kdo si mohl dovolit Adolfa Lose, že?
No, jasně, tak možná dost bohaté, ale vlastně nic z toho jsem nevěděl a ani mi to vlastně nechybělo. Nevnímám, jako že bych tam měl nějakou mezeru. Prostě ta historie, od ní se nemluvilo u nás, neříkalo se to a nikdo se na to neptal.
A mluvil jste někdy s babičkou o tom, proč si dávala tak na čas s tím sdělením? Vím, že v židovských rodinách některých se o tom komunikuje prostě otevřeně a jinde se o tom opravdu důsledně mlčí.
No, bohužel už jsem neměl příležitost, protože ten samý rok za pár měsíců umřela.
Aha.
A vlastně už nebyl čas si promluvit o ničem.
A jak to tady bylo dál? Vlastně už se bavíme o cestě, která vedla k tomu, že nyní Winternicova vila se skví prostě v krásné podobě a nemalou vaší zásluhou.
U nás je zajímavý, že vlastně ta materiální část, a to znamená vlastně rekonstrukce té vily jako faktická, je velmi prolnutá vlastně s nějakou jako duchovní rekonstrukcí. Že to všechno jde ruku v ruce. Že vlastně ve chvíli, kdy jsme opravovali tu vilu, tak díky tomu jsme tak jako pomalu přicházeli na všechny ty rodové historické souvislosti. Začínali jsme se o to zajímat. Kvůli tomu, aby jsme dobře zrekonstruovali ty jednotlivé části, tak jsme hledali v archivech, dozvídali jsme se něco o rodině a tak pomalu vlastně opravdu ten proces trval hrozně dlouho. A já jsem taky přece jenom byl opravdu relativně mladý. Pak jsem se hlásil na FAMU, na fotku, kam jsem se dostal, takže měl jsem tak trochu jiný zájmy, přece jenom takový jako bohemský, umělecký. A ten proces vlastně zdaleka ještě není završený, bych tak řekl.
A je to proces ale katarzní asi, že?
No tak já doufám, že každý tenhle ten proces je katarzní, ale těžko se to jako popisuje. Vlastně úplně cítím, že jsme ztratili ty kořeny. Že vlastně byly zpřetrhaný, já se na ně snažím navázat a ta moje touha je opravdu jako těžká A trnitá je ta cesta, no. Myslím tak tím cestu vnitřní.
Rozumím, ano. Vraťme se po té časové ose, tedy do 90. let. Někde jsem četla, když tak mě opravte, že někdy snad do roku 97 tam byla mateřská školka?
Ne, do roku 95.
95.
Ono vlastně, mateřská školka tam byla od roku 45, kvůli tomu už se nemohli vrátit do vily prababička s babičkou a zůstala tam až do roku 95.
Ano.
A my jsme vlastně v roce 91 požádali o restituce.
A když jste zmínil prababičku s babičkou, tak pojďme na tomto místě připomenout osudy této rodiny, kdy právník Josef Winternitz s Adolfem Losem nechali spatřit světlo světa tento klenot architektonický. To byl někdy rok 32 byla dokončena. Mimochodem, ono to trvalo, ta stavba, jenom asi 2 roky, že?
Ne, ta trvala přesně 1 rok a to znamená 1 rok od napsání dopisu, prosím vás o vyhotovení předběžných náčrtků, až po kolaudační rozhodnutí, takže se všema dokumentacema a díky udání, který jsme našli v archivech, jsme se dozvěděli, že Winternitzovi tam bydleli již 3 měsíce před kolaudací.
Aha. A tak tedy, jak jste se dozvěděli o tom, jak tato rodina v těch 30. letech žila a proč třeba neodešli do zahraničí před Hitlerem a tak dále? Jaké to bylo to zkoumání tady té rodinné historie?
No, my vlastně o pradědečkově práci za stolik nevíme. Víme jako díky historikům, víme teď, že pracoval pro firmu Kapsa a Miller. Pan Miller si nechal postavit Millerovu vilu. A taky víme, že pracoval pro firmu Brouk a Babka, což bylo někde nahoře na Letný, takový obchodní dům. Ale bohužel se nedochovaly vzpomínky typu, co četl třeba pradědeček, nebo jakýho byl politickýho názoru, kdo tam chodil na návštěvy, s kým se stýkal. Všechny tyhle věci úplně zmizely a je mi záhadou, že na to nemůžeme vůbec jako přijít. A jsou to věci, které jsou vlastně hodně osobní a mě by pomohly vyřešit spoustu otázek třeba.
A třeba při rekonstrukci ducha té vily, vidíte. No. A máte k dispozici třeba nějaké rodinné fotografické materiály nebo písemnosti?
A vlastně ten osud byl takový, že před nástupem Hitlera. Vlastně se vrátím trošičku k té vaší otázce.
Ano.
Před nástupem Hitlera pradědeček věděl, že bude špatně. A vilu dal inzerát, že byla na prodej vila. A zařídil pasy, který ty pasy máme, úplně čerstvý pasy v roce 1938, a chtěli odcestovat. Nevíme kam, jestli do Anglie nebo do Izraele. Ale prababička řekla, ne, to bude dobrý, jsme Češi, zůstaneme tady.
A ta vaše prababička se jmenovala Jenny, že?
Jmenovala se Jenny.
A ona byla Češka, nebo?
Byla z český Lípy, z židovský, aha, jako německy mluvící rodiny.
Aha.
Je to jako, tohle jméno jsem 2x neslyšel, no.
Uh-huh. Čili ona řekla ne.
Ona řekla ne a pak toho do smrti litovala, protože díky svým rozhodnutí přišla o manžela i o syna. Což bylo opravdu pro ní tragický a nikdy se s tou ztrátou toho syna nesmířila.
To znamená, že tam to bylo tak, že pan Winternitz a syn odešli do Osvětimi a babička vlastně s dcerou, všichni.
Všichni
a
odešli do Osvětimi.
A přežili jen ty ženy.
A ženy přežily prý, že pracovali v nějaký továrně, kde bylo teplo, tak to přežili. Vlastně pradědeček se synem šli rovnou jako při selekci, při příjezdu s Osvětimi, tak je Mengele poslal rovnou do plynu.
Příšerné, opravdu. A babička, když se tedy vrátila po válce, tam nebyla vůbec žádná šance, aby tu vilu tedy získala zpět?
Šance tam byla. Ona, když se vrátila, tak požádala o to, aby získala vilu zpět. Úřady řekly, ano, vrátíme vám vilu, ale je napsaná na Josefa Winternitze a vy musíte zaplatit dědickou daň. Což mi přišlo nepříliš morální u lidí, kteří přišli s Osvětimi. Nicméně babička si půjčila peníze, zaplatila dědickou daň a pak čekala, že jí vilu vrátí. Bohužel tam byla školka, takže jí napsali, že školka je vyšší státní zájem a že musí vymyslet, jestli si vilu pronajmou nebo odkoupí od ní. No a než to vymysleli úřady, tak přišel rok 48 a řekli, že ještě milionářskou daň požadují. A to už babička věděla, že nemá vůbec žádný prostředky.
Jak potom žila dál?
No, ona dostala nějaký důchod, myslím jako... Teď já přesně nevím totiž, co to bylo za formu důchodu. A dejme tomu, dostala nějaký důchod a z toho důchodu dokázala žít s celou rodinou, no.
A potom tedy přišel ten moment, kdy vám bylo 16, přeskočíme, nebo se v té mezietapě odehrálo něco pro to naše vyprávění zajímavého?
On tam možná jeden hezký moment, že tam vlastně u prababičky byla kuchařka, kterou prababička měla ráda a dávala jí velký vánoční dárky a tak jako si ji považovala. No a když se vrátili s Osvětimi, tak ona je potkala na Letný, prababičku s babičkou, a ubytovala, dala jim svůj byt, který měla, protože se stala správcová činžáku, tak měla svůj správcovský byt a ten jim předala. A doteďka tam bydlí moje maminka. Tak to je takový hezký příběh toho, jak vlastně se o sebe lidi navzájem někdy dokážou hezky postarat. No.
Vážení posluchači, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní společný host je David Cisař, jeden z majitelů Winternicovy vily. Hovory. Otázka poněkud banální, ale já ji nedokážu nepoložit. Kdybyste býval věděl, do čeho jdete, když jste se tedy chopil tohoto dědictví a začal je zvelebovat, šel byste do toho znovu? Tušil jste, co vás čeká?
No tak nikdy člověk netuší, co ho čeká, ale určitě bych do toho šel znovu. Já myslím, že tam opravdu není vůbec, nebyla ani snítka pochybnosti. My jsme v roce 97 získali tu vilu zpět a už v roce 99 jsme tam s kamarádama, fotografama udělali 2 měsíce velký festival, kde byly obrazy, grafiky, sochy a zároveň koncerty a divadelní představení. A ta atmosféra byla tak nádherná, že jsem vlastně celý zbytek toho života snil o tom, že by se mohlo něco takového tam dít nastálo. Přišlo mi to neuvěřitelný, že by se to dalo někdy udělat. No a ten sen se vlastně splnil v tom roce 2017.
Popište nám tu vilu, ať si umíme představit její rozměry a tím pádem možnosti, jaké tedy skýtá. Ano.
Ta vila je taková bílá kostka, která stojí na zahradě.
Funkcionalismus.
Ano, funkcionalismus. Nebo vlastně teď historici říkají lehký modernismus. To je takový nový termín. Je na zahradě o rozloze 1700 metrů čtverečních na Malvazinkách a její specifikum je možná v tom, že má velký obývací pokoj.
A jsou tam taková ty mezipodlaží, jak a jsou tam los.
Tak, ano, přesně tak. Jsou tam takový navazující mezipodlaží, co znamená, že vlastně ten jeden jediný pokoj s těma navazujícíma půlpatrama má 100 metrů čtverečních. A to je, my tomu říkáme, nafukovací část vily, protože ta je schopná pojmout klidně 4členou rodinu, aby se tam cítila příjemně a zároveň 100 lidí, aby tam byli na nějakém večírku.
A kromě tady těch reprezentativnějších prostor, je tam v takové funkcionalistické vile i nějaké takové to pelíškování na úplně soukromé aktivity, odpočinek a tak dále?
Přesně tak, je to takhle rozdělený na tyhle ty prostory. Za tímhletím velkým obývacím pokojem, na který navazuje ta jídelna a sezení na kávu, tak je pradědečková knihovna, která je jako neuvěřitelně útulný prostor, celý vykládaný modřínovým dřevem s umělými modřínovými trámy a je tam opět krb vsazen. Je to jako nádherná záležitost, kde se všichni cítí moc příjemně. V prvním patře, když se vyjde po schodech, tak bylo soukromí patro rodiny, takže tam je ložnice, 2 dětské pokoje a pokoj pro hosta. Ložnici jsme původně zařídili jako dobově a ty další pokoje jsou úplně prázdný. Tam děláme výstavy o moderní architektuře. A pak je patro druhé, ve kterém byly pokoje pro služebnictvo 2 a tam máme stálou expozici o vile a o naší rodině.
Vy jste přemýšleli alespoň na chviličku, že byste tam bydleli jako trvale?
No ono, jak jste správně řekla na začátku, já jsem jako spolumajitel. Naše rodina je široká a já jsem pouze správce toho objektu. Starám se za celou rodinu o ten objekt, snažím se nějak pozvednout ducha té vily a zároveň rodiny. Takže na přemýšlení o tomhle tématu nikdy nebyl čas.
Čili všichni byste se tam nevešli.
Přesně a... tak, no.
Aha. A jak se rodila ta myšlenka, že tedy ta vila bude mít takového ducha, že bude prostě otevřená veřejnosti, že to bude částečně i jako architektonické muzeum, protože vím, že tam se dá přijít a trošičku si to užít, že tam nejsou žádné pásky, kde by zakazoval se vstup a plus tedy ty kulturní počiny různého druhu.
Jo, správně říkáte, my totiž bychom rádi, aby se u nás všichni cítili jako doma. A můžeme si to taky dovolit, protože to vlastně náš domov je a my určujeme ty pravidla, které tam mají být. A ta myšlenka se vlastně zrodila v roce 2016, kdy bohužel zemřel můj tatínek, který vilu společně samozřejmě s celou rodinou zrekonstruoval a půjčili jsme si na to spoustu peněz, ty peníze se vracely z pronájmu. Hodně let to bylo pronajatý různým firmám a tak. A najednou tatínek umřel, jedna firma odešla a my jsme s ženou stáli před otazníkem, co dál. A řekli jsme si, že možná přišel ten správný čas něco takového zkusit, že by nás to bavilo. A žena je taky úžasně motivovaná do toho, hrozně jí to baví, jak je to naše takový společný další děcko.
Ano, ano. To je asi veliké štěstí, když máte partnera, tedy partnerku, která tady to všechno s vámi sdílí, že?
No, myslím, že zásadní. Bez toho by to nešlo. Bez její pomoci nebo minimálně tolerance by takovéhle věci nešly dělat.
Ta rekonstrukce, zmínil jste, ano. Tak totiž ten objekt, to je památkově chráněné, že?
Ano, od roku 58.
Jak taková rekonstrukce v součinnosti koho s kým a za jakých pravidel probíhá?
No, jak jsem před chvilkou říkal, vlastně spíš to rekonstruoval můj tatínek. Ten vlastně oslovoval architekty a vím, že říkal, že oslovoval architekty, kteří tehdy rekonstruovali Millerovu vilu, který mu radili a pomáhali, jak to vlastně udělat i u nás. A myslím, že všichni hodně oceňovali, že soukromý vlastník chce vilu uvést do původního stavu, že chce všechno navrátit v co nejlepším duchu. Takže všichni hrozně pomáhali vlastně nezištně a díky nim se to podařilo takhle dát dokupy.
A památkáři do toho nemluvili?
No, myslím, že památkáři byli přesně tak jako hrozně rádi, že to dáváme do původního stavu a nikdy s nimi nebyl žádný větší problém. Naopak bych řekl, že nám hrozně fandili.
Když jste tu vilu převzali, jak to tam vypadalo?
No, řekl bych tak jako dezolátní stav, zjednodušeně.
Tak kdyby tam byly armádní sklady, bylo by to horší.
To je přesně tak, to by asi bylo horší, ale bohužel vila už v roce 91 nebyla v moc dobrém stavu. A ve chvíli, kdy jsme požádali o restituce, tak do těchto objektů se nesmělo investovat. To znamená, dalších 5 let vlastně nemohli investovat do ničeho a ta školka musela odejít z hygienických důvodů. Tam začaly protékat terasy a nikdo nesměl je opravit, protože prostě nemohli investovat. Takže tam byly protečené terasy, vomítka opadaná. Jako opravdu ten stav nebyl moc hezký.
To musela být silná deprese, když jste tam vstoupili, ne?
No, tak naštěstí jsme to neznali z těch 30. let, takže jako ten pro nás to byl nový objekt, který vypadal teda strašně, nevěděli jsme, co s ním, ale tatínek se rozhodl, že prostě se zrekonstruuje do původní podoby. No.
A ten restituční proces, on trval 5 let?
On trval dokonce 6 let, od roku 91 do roku 97.
Můžeme si to nějak vysvětlit, proč je to tak dlouho trvalo, protože tady by člověk myslel, že to je jasné.
No právě, jenže těžko říct, proč to tak dlouho trvalo opravdu, ale ty jejich důvody byly, že zhodnotili ten objekt a že nám jako chtěli jenom vyplatit nějaký peníze. Zhodnocení považovali to, že tam rozvedli topení jako trubky na nový radiátory a takové věci. Přitom si nevšimli, že zbytek je v dezolátním stavu, jo. Já jsem u těch soudů a u těch procesů nebyl, takže nevím jako přesný ty věci, ale tohle mi říkal tatínek.
A jak to psychicky zvládal? Ono jako to je dlouhodobá zátěž, tolik let.
Ano, prostě nějakým způsobem to zvládnul, ale je pravda, že umřel poměrně mladý. Že umřel v 67 letech a myslím si, že ta záchrana té vily ho stála hodně sil.
Čili když vy jste do ní vstoupili, tak tam... Předpokládám, nebylo nic z toho původního mobiliáře.
Ne, byly tam jenom věci, které byly přišroubované.
A co to třeba bylo? A architekt Los si potrpěl i na různé vestavěné, myslím.
Právě, že naštěstí se to týká poměrně dost věcí, protože je tam veškerý vestavěný nábytek původní. Díky tomu, že to bylo v tom dezolátním stavu, to je taky zajímavá věc, že tenkrát jsme si mysleli, že to je neštěstí, teď to vnímám jako požehnání, protože díky tomu máme všechny prvky původní, všechny podlahy, okna, dveře, kování, kliky.
Že do toho nikdo takzvaně nehrábl dlouhé desítky let. Že?
No, neměli peníze na to vyměnit to a dát tam krásný umělomotný okna. Takže jako tyhle věci tam zůstaly a přišroubovaných věcí tam bylo opravdu hodně.
A takové ty věci jako křesla, stolky a tak, to je ve stylu tedy 30. let, ano. A tady to přeci architekt Los taky dbal na to, aby ten nábytek ladil s tím, to, s tím domem, že?
To určitě, no tak...
A jak jste to dohledávali, když se snažíte, aby to odpovídalo?
My bohužel máme fotografie jenom z toho jednoho hlavního prostoru, takže tam víme, jaká tam byla sedací souprava. Stejnou sedací soupravu nemáme. My prostě nemáme peníze na to dělat repliky těch věcí. Vlastně to řešíme tak jako trochu po domácku, že ty věci jsou z 30. let, vypadají podobně, ale nejsou to ty repliky toho, co tam bylo. Nejsme muzeum, je to živý prostor.
Je to v duchu toho, co
bylo.
Je to
v duchu toho.
A kde to scháníte nicméně?
No, ono, tohle jsou teda taky spousta krásných příběhů. Když jsme to otevřeli, tak od té doby k nám chodí neustále lidi a prostě děkují nám za to, že je tam pouštíme a ty věci nám dávají zadarmo. Musím to říct takhle, opravdu spousty křesílek, stolečků jsme dostali a nás jenom čekat je zrepasovat, dát jim nový potahy a jsou krásný a vypadají, jak když tam vždycky byli.
A vy jste zůstal u své původní profese a nebo se celé věnujete tady tomu?
Ne, to bohužel tato činnost by naší rodinu ještě neuživila. A zároveň teda moje profese, já dělám kameramana dokumentárních filmů, tak mě to taky hodně baví a nějakým způsobem je to můj život, takže se toho nechci nikdy vzdát. Ale snažím se najít tu rovnováhu mezi tím být čas na vile a být v práci.
Mě před časem David Maxa Rabín informoval o tom, že vy jste v prosinci dělali ve Vinternicově vile přímý přenos přes internet chanukových slavností, nebo jak to říci, chanuky prostě. A že tím pádem psal David Maxa, že se do vily vrátilo židovství. Ale on to možná bere jako, že takový symbolický krok, ale já myslím, že ono se tam vrací postupně celé ty roky, co na té vile kutáte, ne?
No jako doufáme, že jo, jako to židovství k té vile prostě patří. A teď moje žena je z katolické rodiny, takže vlastně u nás je taková katolická tradice a já si svoji cestu tak jako pomalu hledám, jak bych řekl. A vlastně to je, když jste se mě ptala na tohle téma, jak jsem říkal, že mám víc otazníků vlastně, než v nějaký přímý řeči. Ta cesta je složitá.
Musím vám popřát na té cestě jako hodně čeho? Trpělivosti nebo otevřené mysli, duše, srdce?
Asi ta otevřená mysl a srdce je to nejdůležitější. No. Člověk musí prostě vědět, co hledá a musí vydržet. Jako musím se přiznat, že zažívám takový zvláštní pocity, že když už mám pocit, že jako něco tak držím jako a snažím se to jako něčemu přiblížit, takže to působí jako magnetismus a o to silnější se to ode mě jako odtahuje. Je to zvláštní, když člověk nevyrůstá v té víře, nevyrůstá v nějaký tradici, tak zpátky se do toho vrátit je opravdu hodně těžký.
Děkuji, že jste tady byl někdy zase, nashledanou.
Díky moc, hezký den.
Vážení posluchači, hostem těchto hovorů byl David Císař, majitel Vinternicovy vily na pražském Smíchově a rovnou se hned opravím, i jeden z majitelů. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.